Bienvenue tout le monde pour Attitude planétaire. C'est Valérie Barbeau qui est là du studio Joliette Nissan. Nous découvrons de la musique de partout dans le monde et ce soir, en vedette, l'Algérie et le Maroc. Commençons justement avec l'Algérie, avec les artistes comme Tiwiza, un groupe qui fusionne avec Brio le rock, la musique Shaabi algérienne et le blues du désert. Ensuite, Abranis sera là, un quatuor de musique de rock et de musique kabyle. Jessman, lui, est un trio composé des frères Zakaria et Dali Mergroub qui ont commencé en 2003. Pour finir, le bloc Imaran, d'origine Touareg, leur style est empreint de blues, de rock et de groove. Tout ça à l'instant.
زول في اللوان أثي مازيغين في مازيغان أثي لاوين يرقازان أي المزيان ذي مغاران زول في اللوان أزول في اللوان لي كمان ايه غريب يا روان شوان عايز ثما يثما بمثلكان اذوي الا انا كيني نقراكان اوه يضعص روي لباس سزير ذوه الزباماس استغراث بالدرز بركس هكذا ما لما يولي واس من وثما ثنت هذو قديم السلام أفوس بذفوس كنوي ذنغ كنوي ذنغ كنوي ذنغ لفني ذوان
Oh, يقول لنفسه مسوق أحق البزور نجي اسمك نيوغا الرزق يسو سمير قيمتي يصغي يقول لنفسه مسوق أما كنا نقدر سيغالي طوري زميرا ردي ينطق اسمي يلا سيف الدين ذنب سك حكم نسلحق جاي الساكن وحمام يرنا عالصيف وتفرت اسمك نصاف العوام فكاد ولا تنقلت جاي الساكن وحمام يرنا عالصيف وتفرت مع جامل بازا سوسام يكفنك ندب انتدات يقيم للسنين يوزام اسكذ الربح وفي فبس
Avec vous, partout dans la Naudière.
L'Assomption, Saint-Roch-Ouest, Manawan, Joliette.
CFNJ, 99.1-88.9.
Chez nous, avec la musique, on se trompe pas.
We'll be right back.
Maran pour Attitude Planétaire, votre animatrice Valérie Barbeau, et je continue avec l'Algérie, avec Hamid Baroudi, né en 1960 à Tiaré. À ses débuts, il a choisi un genre musical qui n'était pas très connu à l'Algérie, qui est l'ethnopop. Ça sera suivi de Jimmy Wahid. Lui, il fait dans plusieurs genres. Ses influences passent du reggae, du funk et le shahabi. Il a même été nommé le James Brown algérien. Il aura aussi Rachid Taha. Il a débuté avec le groupe Carte de Séjour. Il a été en solo de 1991 à 2019. Son dernier album a été Je suis africain, un album posthume. Notre dernière découverte algérienne sera le groupe Tinariwen, qui est actif depuis 1979. Alors, bonne écoute!
Sidé, 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 sidé. Sidé, sidé, sidé.
ما عنده ساسة الدنيا رهيب والدورة شبعة بدأ أمدر توالو مازال مازال بيستو سوليدة مام عندك في زون إيتود شبعة بدأ أمدر توالو
ياسين
افريكا
جيمي هندريكس
افريكا
جاك ديريدا
افريكا
اوجرا ديفيس
افريكا
فرانس فانون
افريكا
لومومبا
افريكا
سانكارا
افريكا
بوم مارلي
افريكا
امباتيبا
افريكا
ايمي سيزير
افريكا
اجيتا
افريكا
Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Au concert du dimanche à CFNJ, Gilbert Bécaud.
C'est en septembre que je me fais la bonne année.
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
Au 99.1, 88.9 CFNJ, c'est Attitude Planétaire avec Valérie Barbeau.
CFNJ 99.1
شبيتوني للنير هراني مع المجان شناس عوجانا ما شبيتوني للنير هراني مع المجان حتى نولي بخير وعلى لورو ويغير وش كاين شي حجا على اللي كذب ويدير لما صيب العوجانا حتى يطيح في البير حسدوه الحسادة والله طمع في الغير وياك يا عوجاني وش بيتوني ندير راني مع الموجا حتى نولي بخير شي ناس عوجانا وش بيتوني ندير راني مع الموجا حتى نولي بخير يا وهيد علي معطاني ربني يا وهيد معدين وضعت ليام وش حد غير ما قال احلام وباقي غير خير بالمحبة والسلام يا نمشو البعيد يا ليلي يا سلام علمي مولدان وليد عوجانا وش بيتوني نذير مع المجاح حتى نولي بخير شي ناس في الدنيا عوجا وش بيتوني نذير رامي مع المجاح حتى نولي بخير يا وهيد هديني يدنا هديني يا مين وبغير ربني
هديني
يا دنا هديني يا دنا هديني على ديارنا يا هديني يا مين وبغير ربني
Yeah.
c'était notre première découverte marocaine, Ewa, avec la chanson El Mouja. Vous écoutez Attitude Planétaire avec Valérie Barbeau. Nous découvrirons aussi Amine Kamal, un auteur, compositeur, interprète né à Fès, où il a grandi avec des passionnés de musique. Ses influences passent du rock, du reggae, du funk et du rap. Bader Dean sera aussi de la partie. L'artiste est le fondateur et leader du groupe Rebel Moon et aussi un brillant multi-instrumentiste. Nous aurons aussi la chance d'entendre Manzangan, un groupe de rock qui a été créé en 1998. Le groupe est devenu fort important grâce à ses nombreux spectacles au Maroc, Afrique, Europe et au Canada. Pour finir le bloc, Izam Kamal, qui est sans contredit le roi et aussi le fondateur du Shaabi Groove et qui met en scène un explosif de chants traditionnels mêlés avec des sons urbains. Voici tout ce bon monde à CFNJ 99.1, 40 ans dans la Nodière.
Nous ne voulons pas de votre pseudo-charité. Nous n'avons jamais cherché à récolter de méfaits. Nous ne voulons pas de calamité. Nous voulons de l'amour. Nous sommes des humains issus de gens de bien, pas des jouets entre vos mains. Vous avez semé crainte et effroi. En nous, vous les avez semés. Nous voulons la délivrance. À nous, vous avez interdit. À vous, vous avez tout permis. Est-ce là votre religion ou l'avez-vous inventée?
N'a même pas rien. كم هيبة احنا ما بغينا نربحو دنو احنا ما باغي نسيمو ثايبة بغينا نفوق احنا بشر ولاد ندازة ماشي لعبة بين ايديكم تاشي حد فيكم ما حاسة الله يهديكم خديعة وحقرة ودلمة وخا ربي وصاكم خنتو رصاص ودم وقتيلة بين الخوت وشهدت لكم فاخوتنا ولا صنتو وشهدت لكم فاخوتنا ولا صنتو ربي وصانا اللي احسانا وصانا البلاد والخيرات واحنا يا ضيا اللي معاني والدنيا قصيرة الخوف ربي نزرتوها شرتو نعمة كاين بس وصغير في ولادنا يتمتوها بغينا الخلاص حرمت علينا وعليكم حللتو بررت الحيلة والتاريخ زيفتو ما زال يجيكم اليوم اللي تسمعو وشهادة بينكم فاخدنا ولا سمعتو وشهادة بينكم فاخدنا
Où l'avez-vous inventé ? n'avons jamais cherché à récolter de méfaits. Nous ne voulons pas de calamité. Nous voulons de l'amour.
يوم يمشوا بالفرقة لبنت ما بغير وش حل من عين معشوقة داروا لها الشن أم على أمريكا تسمع خير أوكي أوكي كمان باهي باي ركب في الكل شفتوا بسم لقيت نوبدي مين وشمال ما تسوى شكل مدين وش حل من أنا على أمريكا تسمع خير أوكي أوكي كمان باي باي
Yeah. كاع اللي مشاو اخواو بينا خلاو اخوتهم على بال ونسو دارهم كاملين غابوا فين سمر مدوي غسل الوين ما نسينا اللي باعوا عقولهم بلاد الناس ساسوا بلادنا يحكموا فينا تدو مالهم يقرضوا لينا ماشي ديارهم علاش مبقاوش بلادنا ونديرو بحالهم كيف ما مشاو بلادهم نفعوا غاديين يدوروا عندنا ويجيو ياك ما نساو المغرب مبين فين كاينين نصارى ياسي بلادهم نفعوا غاديين يدوروا عندنا ويجيو ياك ما نساو المغرب مبين فين كاينين نصارى ياسي
شي شوا اي لي شي شوا شي شوا كيف حبكم يداوى شي شوا
يا
سمعوني يا حضر سمعوني
C'était Izam Kamal avec Habidat Erma et vous aviez écouté Attitude planétaire avec Valérie Barbeau à l'animation et à la recherche. Nous terminons avec le Maroc avec Faisal Azizi. En plus d'être chanteur, il est aussi un acteur. Il fait partie du groupe K-Elma Band en plus d'une carrière solo qui s'étale de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Il a en plus reçu deux belles distinctions comme pour interprète et aussi pour sa chanson Hak Hahama. Je sais qu'en arabe, bon, il prononce les H, j'ai essayé. Donc, je vous retrouve jeudi prochain, 23h. Je vous souhaite une bonne nuit. Bye-bye!
Tranquille. عارف شنو كاين نبغي نشوف بنادم ما لاز خوكي يدير لي عليه وعرف شنو كاين اكسي كيفاش انتوما عايشين مضروقين زمان قدروا بالعشان والناس قاعد تصطاد سمعوا لا موض البواقة ومشاو للصاد هي علاش علاش عدتو ساعة غدا جري والمور يتمقفو هي
نو 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 نو
شوفوا الناس نوصلو انتو ما تمقيتو عايشين على فرنساز دايرين فيها فاميم كونك بين بالفيسبوك عراك شاب لي مزين سالو سا فاسي كي سا مكو دام فاين غير بكليك وانا باقي قاوري يديني لطلاين تقليدي ميتاسيون لي سيو فيرمي تاع الاخرين لو ماروكا الغري عرف لي خايب اللي زوين ماشي اللي دار لافون نقولو هذا فينومين ماشي تاني شوفو طرقة لي سكسي نبغي نشوف ندم على تخونكيل